Velkommen í dybdina. Og der Sten Palmqvist og jeg psyko- og familieterapeut Gestur Jo Preben Hansen. Hetta satta av tjej sendingon og færa snikka seg om familjuna. Hesefer vil prata om bøtten ut hannar.
Ja, Sten, så er vi kommet dertil, hvor børnene begynder at blive store.
Ja.
Og der opstår så nogle andre problemer, end, ja, end dem, vi har snakket om tidligere.
Ja, der opstår andre glæder, der opstår andre problemer. Ja. Andre udfordringer, ja.
Lad os endelig sige det, ikke?
Ja,
andre udfordringer.
Ja, bestemt, ja.
Ja.
Ja. Men det er jo rigtigt, at de store børn, de gør noget andet ved os, end de små børn. Men ikke sådan at forstå, at de store børn tager mindre tid, og fylder mindre i vores sind. De fylder faktisk lige så meget. Eller måske endda nogen gange endnu mere. Fordi noget af det, som vi jo oplever, når børnene bliver store, det er jo at være magtesløs i forhold til de store børns valg, i hvert fald når de bliver en 14, 15, 16 år. Men der er også en del glæder ved det, fordi at nu kan vi jo få en voksen dialog med vores store børn, og det er rigtig spændende. Og rigtig udviklende, og der hvor vi giver os god tid til at tale med dem, der får vi rigtig mange, kan få rigtig mange stjerne stunder med dem. Fordi at de har andre vinkler på livet, og fordi der hvor der er fortrolighed, der har de brug for at høre om livet. Selvom de lader som om, de ikke hører efter, og selvom de nogle gange lader som om, at vi er gammeldags, så viser det sig, at det betyder meget for dem at høre fars og mors mening. Ikke som påduttet, men som en information. Så jeg tænker lidt personligt, at eller jeg har det sådan, at jeg synes, at det er det mest spændende tidspunkt i børnenes liv, det er, når de er teenager. Jeg synes, at de er pragtfulde og vidunderlige og skøre og sjove, og at jeg kan lære rigtig meget af dem. Så i udgangspunktet, når vi får teenager, så lad os prøve at tænke, at de er anderledes, og at vi kan lære noget, frem for at tænke, at nu får vi unge mennesker, som er på tværs. Det er faktisk ikke det, de er. De skal bare ud og mærke livet, og de skal mærke grænserne, og de skal mærke, at de er holdt af alligevel.
Klassisk og traditionelt, så er det jo nok det, som en far sagde til mig engang, at hvor mine børn var små, så siger han, ja, vent nu bare. Små børn, små problemer, store børn, store problemer.
Ja.
Fordi han synes, at nu var det kaotisk, og børnene gjorde tog nogle afgørelser, som han overhovedet ikke kunne affinde sig med.
Ja.
Og der, jeg kunne høre på hans det, han sagde, at der var jo virkelig kamp i den,
ja,
familie.
Ja.
Og det er jo ikke det, der drejer sig om. Men sådan opfatter vi det, fordi vi har nogle livsværdier.
Ja, og heldigvis for det. Det værste, at barn kan vokse op i, det er jo en familie, hvor det ikke er nogen tydelige livsværdier. Så vi skal bestemt ikke være ked af vores livsværdier som sådan. Gud har ikke skabt os til at være ingenting, men skabt os til at være synlige og personlige. Og den synlighed og personlighed må vi ikke give afkald på, når vi bliver ældre. Men det er jo klart, at når vi har en kristen livsholdning og oplever, at Gud er det vigtigste i vores liv, så har vi en ekstra dimension, en ekstra udfordring, når vores store børn selv skal til at tage stilling til, om det nu også skal være deres livsværdi. Det er rigtigt, at vi meget ofte tænker problemer, når vi tænker teenager. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, hvis vi som forældre i stedet for kunne tænke udfordringer. For det er meget ofte sådan, at vi får det, som vi forventer. Og hvis vi forventer problemer med vores teenager, så er det typisk problemerne, vi er fokuseret ind på. Hvis vi forventer udfordringer og forskellighed i stedet for, så er det det, vi er spolet ind på. Så derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi som forældre kunne tænke udfordringer og forskellighed og nysgerrighed frem for problemer. Fordi så er det det, som vi har fokus på. Så er det rigtigt, at vi har jo nogle livsværdier, som vi gerne vil give videre til vores børn. Ikke mindst, når vi er kristne, når vi er troende. Men der er det vigtigt at forstå, at, at vi må ikke forsøge at påtvinge vores teenager, vores tro og vores liv. Men ved at være synlig omkring vores eget liv og vores egen tro, så aflægger vi en stærk personlig vidnesbyrd om, hvad der har værdi. Og det er det, vi skal gøre. Og så er det jo selvfølgelig sådan, at vores store børn og teenager, de siger, kan det nu passe? Fordi de har jo mødt hundredvis af andre mennesker, som har andre livsværdier. Og derfor så tester de os meget ofte, udfordrer os. Og her er der meget ofte to grøfter, vi kan falde i, når vi møder den her udfordring. Den ene, det er, at vi bliver meget stejle og meget autoritære. Og det vil sige, at der kommer en overskrift over teenagerens liv, der hedder, at du skal. Og det skaber konflikt. Rigtig meget konflikt. Eller også en tilpassethed hos vores teenager, så vores teenager slet ikke får lov til at gennemleve det at være i opposition. Og det er ikke sundt til nogen af delene. Det er en grøft, som vi ikke må falde i, for den skaber ikke noget positivt. Den anden grøft, det er jo så angsten for synlighed, fordi vores teenager reagerer imod vores livs overbevisning. Og så nedtoner vi den. Og det vil sige, at hvis vi tidligere har haft stunder, hvor vi læser sammen og beder sammen, så nedlægger vi det, så det måske bare bliver til et fadervor. Eller noget i den stil der. Altså nedtoner det, som teenageren reagerer imod. Men der kommer vi jo til at aflægge et vidnesbyrd om, at det, som vi ellers tror på, at det har ikke så stor værdi. Fordi nu nedtoner vi det. Og det er den anden grøft, der falder i, så kommer vi til at give et forkert vidnesbyrd. Så det, der drejer sig om, er at prøve at finde den her gyldne middelvej, som er så svært. Og det betyder, at vi skal være meget synlige som forældre, uden at pådutte teenagerne vores meninger og vores livsholdninger. Og det er det, som kan være så svært.
Det vil sige, at vi må acceptere, ligesom, at de skal have lov til at have et valg.
Ja.
Og vi føler hele tiden bagved, jamen bare det nu vælger rigtigt.
Ja.
Så vi synes er rigtigt, ikke?
Ja. Den uro og nervøsitet og angst kan vi have, når vi som ser, at vores store børn måske vælger noget, som ser ud til at være væsentligt forskelligt fra det, vi selv tror på. Så bliver vi angste og nervøse og urolige, og så er det, vi kan risikere at falde i en af de her to grøfter. Men det, vi må gøre, er jo at intensere vores forbøn for vores store børn, når vi kan se, at de kæmper. Og så stadigvæk være synlige. Hvis vores børn kan se igennem et tydeligt samspil mellem far og mor, hvordan de forholder sig til livet, så bliver deres teenageperiode og deres teenageoprør væsentligt mildere. Hvis far og mor nedtoner det, så kan teenageren ikke få øje på livet. Og så er de nødt til at virkelig gøre opmærksom på sig selv for at få øje på livet. Og modsat, hvis det bliver for dominerende, for autoritært, så vil de jo opleve at blive tvunget, og så vil de også gøre modstand. Nej, det skal være sådan, at de kan spejle sig og se, okay, her far og mor, de er tydelige, de er klare på hele livet. Så hvad er det, jeg kan bruge her?
Altså det, du siger før, det er, at en teenager kan godt komme ind i en situation nærmest og ville provokere i påklædning og i stil, simpelthen for at få en reaktion, at få et modspil.
Ja, det er rigtigt. Både hvis vi falder i den ene, eller hvis vi falder i den ene grøft eller i den anden, så oplever vi meget ofte en provokation hos teenageren. En provokation imod far og mor, hvis der er for meget autoritært i det, og en provokation, hvis der er for lidt synlighed. Så ja, hvis vi læser en bog af Ross Campbell, der har skrevet en gammel sag faktisk, den hedder Elsker du mig stadig. Han siger, at teenagerne kan finde på meget forskelligt for at fremprovokere en reaktion hos far og mor, med det formål at få bekræftet, at jeg er elsket betingelsesløst. Så hvis knægten han kommer hjem med ring i øret, for eksempel, nu er det ikke så alarmerende i dag, som det var for 15 år siden, men alligevel, så i stedet for at sige, det vil jeg ikke finde mig i, så vær nysgerrig. Hov, hvad er det, du har fået i de her ører? For han er jo den samme dejlige knægt, uanset om han ringer øret, eller næsen, eller øjenbrynene, eller maven, eller hvor han har, eller han har klippet sig helt skal, eller hvad det nu kan være. Det er bare noget ydre. Så prøv at være nysgerrig på, hvad er det, du har lavet der? Fordi så bliver han set, han bliver elsket, og er det en provokation? Ja, så tager han det igen meget hurtigt, for det var jo ikke noget alligevel.
Hvis det fortsætter med de der med meget autoritære for eksempel og påtvinger børnene, at det skal være sådan og sådan.
Ja.
Konfrontationen kan føre vel helt til helt ekstrem yderlige, hvor måske barnet ønsker at komme hjem, flytte hjemmefra og ja. Komme væk og ja. Virkelig strider imod og lever helt modsat forældrenes livsopfattelse.
Ja, det skaber typisk et væld af konflikter. Og nogen teenager vælger at sige, at vi kan ikke holde ud at bo hjemme, så nu flytter vi hjemmefra. Andre teenager tør ikke flytte hjemmefra, fordi de måske er bange for at blive glemt så, netop fordi der er konflikt i forvejen. Så kommer de ind i det her enorme spændingsfelt, hvor de har brug for at blive hjemme, fordi de er bange for ellers, at far og mor de glemmer os, hvis vi flytter ud, og samtidig med har brug for afstanden. Og det er meget svært felt at være i for en teenager. Og der er det jo, at vi som forældre skal prøve at give plads til at lade teenagerne være teenager. Og så huske, at de skal altså selv tage deres eget valg. Men prøv også at bruge det som den her viden, at langt, langt, langt de fleste tilfælde, så ender børnene med at kopiere 80% af det, som far og mor repræsenterer. For det er jo det, de kender, og det er jo det, de generelt er tryg ved. De skal bare ud og prøve at mærke, hvordan er det at findes uden for det rum. Og så opdager de, nej, det er vist bedst hjemme. Lidt på samme måde som, at nogle gange som forældre, så vælger vi også pludselig noget andet, end det vi ellers er vant til. Og så kan vi godt mærke, hvor det er, vi hører til. Vi får den her gode følelse, når vi træder ind i det her fællesskab, hvor vi hører til. Og det er lidt det samme med vores teenager. Så det er noget med at prøve at være synlig til stede, og give sin mening til kende, men ikke pådutte på nogen mulig måde. Eller det modsatte.
For at holde fast i det der, vi snakker om nu, så lad os sige, den familie, hvor drengen, det er blevet så slemt, han er i provokation måske flyttet hjemmefra, han har ja. Måske begyndt at drikke alkohol og ja. Forskellige andre ja. Ting, og det ser ret kaotisk ud.
Ja.
Hans seksuelle liv er helt anderledes end forældrenes opfattelse af ting.
Ja.
I sådan en situation, hvor det har ført brugende konfrontationer,
ja.
Og hvor man har været, ikke fået taklet tingene, hvad god råd har du til sådan en forældrepar?
Der er næsten kun et råd, der virker. Det er, elsk den dreng betingelsesløst, hvis det nu er ham, hvis det nu er en dreng. Og det betyder, lad ham føle, at han er velkommen hjemme, selvom han har for stort alkoholforbrug, selvom han har en seksuel moral, som lærer mig tilbage at ønske, og selvom at han på alle måder måske har valgt en livsførelse, som er anderledes. Så tag ham ind og vær til stede som forældre og vis, at I holder af ham. Fordi for det første, så kan I ikke gøre noget alligevel som forældre. Det er altså en livsstil, han har fundet sig frem til af en eller anden grund. Og uanset hvor meget vi skælder ud, eller brokker os, eller måske siger, at du skal ikke bryde dig om at komme hjem, så længe som du lever sådan, så vil det kun forværre det hele. Her er det, at det bliver så svært at være forældre, nemlig at skulle sige, kom indenfor, velkommen, vi elsker dig. Punktum. Lad være med at anfægte hans alkoholmisbrug, lad være med at anfægte hans seksualmoral, lad være med at anfægte hans valg af venner i hele taget. Fordi at når vi er til stede som forældre, så giver vi ham det, han har allermest brug for, nemlig at føle sig elsket betingelsesløst. Så derfor kan vi sige, at vi har lyst til meget ofte som forældre at virkelig påtale det her. Det har vi.
Ja, det er meget fristende.
Det kan er være meget, meget fristende, ja. Og hvis ikke at vi det hjælper med det gode, så prøver vi næsten med det onde for at forsøge at banke knægten på plads. Men det har stort set aldrig anden effekt, end at det bliver værre. Så derfor må vi give slip. Og så må vi stå sammen som forældre, og så må vi bede sammen, og vi må græde sammen, og vi må snakke om det sammen, så ingen af os går ned med flaget på grund af, at det er så smertefuldt at se på. Sådan at vi her bruger hinanden som ægtepar til at stå sammen. Og hvis vi er alene forsørgere, at vi så prøver at finde en rigtig god ven eller en rigtig god veninde, som vi kan være sammen med og tale sammen omkring det, som gør sig ondt. Altså et fortroligt rum. Fordi vi har brug for at komme af med den smerte. Og det er det, vi kan gøre. Og så ellers stadigvæk vise vores barn, at vi elsker dig. Så viser det sig meget ofte, at det er en periode, og så opdager han, hvis det nu er en dreng, jamen det her, det fører ingen steder hen. Og så vender de tilbage. Men hvis vi har skabt konflikt med dem, så vender de ikke tilbage. For hvad er det så, de skal tilbage til? Diskvalifikation. Og det kan de ikke bruge til noget.
Er typisk, hvor der bliver smækket med døren, du skal aldrig vise det her igen. Ja. Den slags ting, ja. Altså, som er helt tåbelig, ja. Kan man vel nærmest sige.
Ja, det er det jo, fordi ja. at så er vi jo medvirkende årsag til, ja. At vores teenager får det rigtig dårligt. Ja. Så vi må altid have åbne døre. Ja. Ja. Hvis barnet bor hjemme, hvis teenageren bor hjemme, så er det klart, at så er det fars og mors regler. Og hvis far og mor, de har det sådan, at de ikke vil have, at man drikker sig beruset i hjemmet, så er den teenager nødt til at indordne sig under det. Så selvom han bor i kælderen og har sit eget værelse, så er han nødt til at indordne sig under det, fordi at det er altså hjemme, han bor. Og det er så noget, som man som forældre er nødt til at tale med sin teenager om. Og igen, hvis du har brug for at beruse dig, så er det ikke noget, som vi ønsker i vores hjem. Og det er så betingelsen for at kunne blive boende hjemme. Så derfor må vi, på den måde kan vi være synlige som forældre.
Og fastholde vores livsværdier.
Ja.
Og ikke, fordi så begynder vi at blive svage. Mener de det virkelig, ja. Hvis vi nu bakker i alle tilfælde?
Ja. Så det, der ofte sker, er jo, at når så at vores teenager, som bor i kælderen, begynder at leve et helt andet liv, som vi kan se er destruktivt, så er det ved meget ofte bøjer af i angst for, at han skal flytte ud. Men desværre må vi sige, at det kan være nødvendigt at være meget tydelig her, så han flytter ud og opdager på den måde, at den livsværdi, han har valgt, ikke har værdi, men er noget destruktivt. Men igen drejer det sig ikke om at være autoritære, det drejer sig om at være tydeligere. Og det vil sige, at tage en samtale med teenageren og sige, nu skal du høre her, vores grundlag, vores livsværdi, kan ikke tillade, at vi kan ikke tillade som forældre, at du beruser dig her, og hvad det ellers foregår i kælderen. Så derfor, hvis du vil blive boende hjemme, så er du nødt til at lade være med det.
Hos forældrene,
ja.
Hvis vi stopper lidt op ved dem, så opstår jo ofte mange bebrejdelser. Hvad har vi gjort forkert?
Ja.
Vi må have gjort et eller andet forkert. Vi ja. Må have givet forkert opdragelse. Ja. Eller vi har måske været for... Den slags ting opstår helt normalt.
Ja. Forældre er meget hurtige til at få skyldfølelse. Altså vi er... i samme, næsten uanset hvad der sker med vores børn, hvis det har den karakter, at det er smertefuldt, så får vi skyldfølelse. Så tænker vi, at vi har handlet forkert. Og der er det vigtigt at prøve at holde fast i, at grundlaget for at få børn og den børneopdragelse, vi har valgt, har været, at vi elsker vores børn, og vi valgte et liv og nogle livsværdier, som vi troede var rigtige. Og det er vi nødt til at prøve at fastholde. At det var grundlaget. Grundlaget var ikke, og det kan alle forældre sige med 100% sikkerhed, grundlaget var ikke, at vores børn skulle have et dårligt liv. Vi har altså med andre ord gjort, hvad vi kunne, for at de skal have et godt liv. Det må vi prøve sådan at mærke og sige til hinanden, for ikke at blive overvældet af skyldfølelse. Fordi hvis skyldfølelsen kommer til at fylde for meget, så bruger den al vores energi. Og så skiller den os ad som forældre. Og så begynder vi at skændes, fordi vi har det dårligt. Og hvis skyldfølelsen fylder for meget, så bliver vi utydelige i forhold til børnene, fordi at vi er bange for at få endnu mere skyld. Så vi er nødt til at prøve at sige til hinanden, vi gjorde, hvad vi kunne. Og så det næste, det er jo så, ja, vi tog fejl nogle steder.
Og så vedgår sig.
Vedgår sig og siger det også til vores store børn. Ja, vi har taget fejl af og til. Det har vi. Vi har valgt nogle ting i dit liv, som vi nu efterfølgende kan se ikke var godt. Ja, det har vi. Og det kan vi ikke andet end at bede om tilgivelse for. Vi troede, det var rigtigt dengang. Og hvis så, at vi kan se, at børnene reagerer endnu stærkere, og så sige til dem, så hvis du har brug for at få hjælp fra en terapeut, så vil vi jo gerne betale den del af udgiften. For på den måde at vise, ja, vi vedkender os også, at vi har taget fejl. Men vi skal passe på som forældre ikke at gå i stykker på skyldfølelse. Men huske, vi elskede alt det, vi kunne. Vi gjorde alt det, vi kunne. Vi valgte ikke bevidst imod vores barn. Ingen forældre gør det. Alle forældre vælger for at tilgodese deres børn. Og alle forældre er parat til at ofre sit liv for deres børn. Så pas på ikke, at skyldfølelsen kommer til at fylde for meget, hvis vores store teenager, de på en eller anden måde vælger en livsstil, som er meget imod vores overbevisning.
For alt i verden at holde fast på fællesskabet i ægteskabet.
Ja.
For ellers så falder det hurtigt fra hinanden.
Det er rigtigt. Og der er det, vi, som jeg har nævnt, vi skal huske at tale med hinanden om det, som er så svært. Eller finde en god ven eller veninde, som vi kan tale med hinanden om. Og der vil jeg selvfølgelig sige, er jeg en mand, så skal jeg finde en mand at tale med. Er jeg en kvinde, så skal jeg finde en kvinde at tale med. Jeg kan ikke anbefale, at hvis jeg som mand har brug for, hvis jeg alene forsørger og har brug for at tale med en af jer, så finder en kvinde. Fordi at der kan opstå nogle følelser imellem os, som ikke er sunde. Så derfor en mand taler med en mand, og en kvinde med en kvinde. Er vi gift, eller bor sammen, så taler vi med hinanden om de ting, som er så vanskeligere. Der er så en helt anden vinkel, som jeg også godt kunne tænke mig at nævne. Det er jo, at når der bor store børn i vores hjem, og det er jo en tradition på Færøerne, at generationer bor sammen, så sker det er til det, at de her store teenager faktisk kommer til at sætte sig imellem forældrene. Fordi at som forældre kan vi blive så optaget af de her store børns proces og udvikling, så vi laver en alliance med dem. Vi bliver deres fortrolige. Det skal vi også være på et vist niveau. Men ikke sådan, at vi bliver deres bedste ven. Vi skal være deres næstbedste eller tredje bedste ven, fordi vi må ikke holde op med at være forældre. Jeg ser nogle gange, at i et hjem, hvor at Tinas datterens allerbedste veninde, det er mor. Og de har en dyb fortrolighed med hinanden, og på den måde så bliver far koblet ud af systemet, fordi han simpelthen ikke formår at være med på det niveau. Og hvis det sker, for det første, så binder man sin teenage-datter til et liv, som ligner mors. Fordi at mor er fast støbt. Teenage-datteren er blød som smør først på vej. Så hun mister noget af sin frihed til at vælge selv. For det andet, så skabes der på den måde afstand imellem forældrene. Fordi her sidder teenage-datteren imellem forældrene og tager al mors opmærksomhed. Så her kan opstå en følelsesmæssig binding, som ikke er sund. Den kan også ske for eksempel mellem far og søn, men er ikke nær så udpræget, fordi at far og søn ikke bevæger sig generelt på det følelsesmæssige niveau, som mor og datter gør. Men der kan så opstå et fænomen imellem far og datter. Der hvor der er et sundt forløb, der er det sådan, at far skal ind og bekræfte, at den her teenage-datter, hun er smuk og dejlig og atroværdig, og at hun er en selvstændig, flot, moden kvinde. Det er vigtigt. Der hvor far ikke går ind og bekræfter hende som kvinde, der er hun væsentligt mere udsat for anoreksi, som er en frigørelsesproces, end der hvor far er meget synlig. Nogle gange er det så, at der også opstår en alliance imellem far og datter. Og den kalder vi, eller kan vi kalde, følelsesmæssig afhængighed. Og det er sådan set det samme, der sker som mellem mor og datter. Hvor at fars kæreste faktisk bliver hans datter. Selvom de ikke har noget seksuelt sammen overhovedet, så bliver det de to, som deler alt sammen. Og så sker der noget det samme, at den her datter kommer til at sætte sig imellem forældrene. Så når de store børn bliver boende hjemme, så skal vi være meget opmærksom på, at det er altså os to som forældre. Det er os, der er gift, det er os, der er kærester. Det er os, der skal kurtisere hinanden. Det er punkt et. Det skal det være plads til. Og derefter må vi se, hvad plads bliver det så til vores teenagebørn.
Det er en væsentlig prioritering,
ja,
og måske meget væsentlig også for lytteren at høre det der, fordi det kan være mit indtryk, og måske glider det mange gange netop i det område der.
Også fordi, at de her teenagebørn, de er så spændende. De oplever så meget med kammerater og med lektier og nyt liv, og de sprudler af liv, og de gnistrer, og de er enormt interessante på alle måder. Så, og de er pågående, og de er nærgående, og de er krævende, og så pludselig har vi den her alliance. Det skal vi passe meget på. Jeg har set den ofte. I en sådan grad, så at den store søn, der bor hjemme, som måske er 25 år gammel, at mor vasker hans tøj, og hun pusser hans sko, og hun rydder op på hans værelse, og hun hjælper ham med studierne, og så videre, og så videre, og så videre. Og så er det blevet usundt. Så mister han sin selvstændighed. Han mister noget af sin maskulinitet, mister dermed friheden til at udvikle sig. Så træder tilbage som forældre og husker, at teenagebørn har krav på at være selvstændige, og være modne, og være enestående, vidunderlige mennesker. Og der skal vi bare stå og se på, at de bliver det, og ikke blande os i deres liv på den måde.
Måske skulle vi lige tage op, du nævnte ordet anoreksi.
Ja.
Det er måske ikke alle lyttere, der ved, hvad det er for noget.
Nej, anoreksi er jo spisevægring, og det vil sige, at der opstår en stor frygt for, især hos pigen, at blive for tyk. Og derfor så begynder hun at sulte sig selv. Og det, der laver mange undersøgelser omkring, og det viser sig ofte, at som regel, at det er en frigørelsesproces, hvor at datteren har brug for at få kontrol på sig selv, og mærke sig selv, og løsrive sig fra mor. Og fordi det er altså mor, siger man, som fra starten har givet hende mad, og det er det jo, fordi hun fik bryst, fra hun var lille af, så går der sådan en gammel mekanisme i gang, der siger ubevidst, at så er det her, jeg skal sige fra, for at adskille mig fra mor. Og derfor ser man også meget ofte en pige, som har anoreksi, at hun har en konflikt med mor, som kan i den grad udvikle sig, så at hun nægter at spise det mad, som mor laver. Og her er det vigtigt, at far kommer på banen. Og det vil sige, at hvis der opstår anoreksi, så er det vigtigt, at far kommer på banen så meget som overhovedet muligt. Ikke som en autoritet, men som far. Og det vil sige, at det er ham, der, han skal bruge meget mere tid på at tale med hende, være til stede i hendes liv, se hende, høre hende, og så videre, så videre. Beskæftige sig med hende. Udpræget, hvor mor skal trække sig helt tilbage og stå og se på. Og så når den datter ikke er der, så skal far og mor snakke sammen om, hvad der skal foregå, fordi at mor må netop ikke blive koblet ud i forhold til far, i forhold til sin ægtefælle, men skal bare kobles ud i forhold til sin datter. Men det er noget, som vi skal prøve at være opmærksom på, inden det sker. Og der skal fædre være opmærksom på, at deres teenage-døtre har meget brug for, at de ser dem, at de bliver set af far. Fordi at så får de igennem den tilknytning til far en bekræftelse på, at de er unikke, enestående, selvstændige, og så kan de meget lettere løsrive sig fra mor, som de jo altså ligner, selvfølgelig. Så man lad være med at tage det og høre det som igen en anledning til at få skyld, hvis nu at du har en datter, som har anoreksi. Se det igen som en mulighed for at forandre ved at lade far komme mere på banen, og du som mor trækker dig længere tilbage. Så igen, skyldfølelsen kan vi ikke bruge til noget. Husk igen, ingen af os valgte, fordi vi vil skade vores børn, men fordi vi elsker vores børn. Og sådan, det skal vi altid huske at minde hinanden om. Ja.
Her til afslutning, måske lidt mere positive ting.
Ja.
Vi begyndte med at snakke om stjernestunder,
ja.
hvor det kunne udvikle sig til en meget spændende
ja.
Proces i livet, som du siger,
ja.
Som du elsker og har haft stor glæde af.
Ja.
At forældrene lærer at udvikle den,
ja.
Den fase.
Det er noget med at følge teenagebørnene i deres proces, og det vil sige bruge tid på at spørge til dem, bruge tid på at lade dem tale færdigt om det, som de oplever, og det, de ser, og det, de hører. Ikke kritisere dem, når de nu vælger en musik, som er fuldstændig skør, og det gør de selvfølgelig i forhold til far og mor, men være optaget af en nysgerrighed omkring deres liv. Sæt dig ned sammen med dem, og brug tid sammen med dem. Nogle gange bare for at sidde ved siden af dem. Sæt dig ned for at se en film sammen med dem, selvom du ikke interesserer dig for den film. Altså prøv at være til stede i deres liv. Giv dem et klap på skulderen, et kram, hvis det er det. Den naturlige, den fysiske kontakt her er også god for at skabe den her nærhed. Og så opstår jo de her stunder, hvor at vores store børn fortæller om sit liv. Fortæller om sine oplevelser, hvordan det går i livet. Og det er stjernestunder at få lov til at se ind i sådan et ungt menneskes liv. Og det er også stjernestunder i forhold til, at du som forældre får lov til at tage del i processen fra den positive vinkel. Og det giver sådan nogle gode følelser. Det giver også tryghedsfølelse, at din store teenager vil tale med dig om sit liv. Fordi at når vedkommende vil tale med dig om sit liv, så ved du jo godt, at så har du mulighed for at påvirke. Så derfor er det så vigtigt at følge med i deres liv hele vejen rundt. Og det kræver lidt tid, men det er vigtigt at bruge den tid. Og så når de kommer og spørger, så sig aldrig, det må du selv om. Men giv din mening til kende, og så vær indstillet på, at teenageren siger, at du er så gammeldags. Men det er fint nok, fordi så har du givet din mening til kende, og når du giver din mening til kende, så fortæller du dermed din teenager, du er så værdifuld for mig, så jeg vil fortælle, hvad jeg selv synes. Og det kan teenageren godt lide, selvom teenageren siger, at du er så gammeldags. Så de her stunder sammen er meget, meget værdifulde. Og hvis det kan lade sig gøre, jamen så kan det være meget, meget godt, at far en gang imellem tager på mandetur med sin store søn. Det kan være, hvis de nu har nogle fælles interesser omkring fodbold, eller biler, eller hvad det nu kan være, så tager afsted sådan en hel dag, eller måske to hele dage, sammen med sin store søn. Hvis han bor i Danmark, så kan det være godt, at far tager derned alene og besøger ham, hvis han nu går på en efterskole, og får fællesskab med ham alene, uden mor er der, og så videre, og så videre. Så på den måde, vær opmærksom på, hvor er det, at du på en naturlig måde kan være til stede i din store børns liv. Og ja, det tager lidt tid, men den gave, du får ved det, er så dejlig, så at den er værd at offre tid på. Så det vil jeg meget gerne udfordre på at gøre. Ja.
Det er jo et valg, og netop i den periode, hvor forældre jo er måske lidt inde i deres karriereræs,
ja,
når børnene måske 14, 15, 16
ja,
år, så er det et virkelig alvorligt valg,
ja,
som man som forældre er nødt til at gå op med sig selv.
Ja, bestemt.
Hvad har betydning i livet?
Ja, bestemt. Men det er kun et valg. Det er ikke, vi kommer ingen steder ved at vente på, at tingene sker af sig selv, for det gør de ikke. Det gør de ikke. Altså har vi ikke tid, mens børnene er der, så har de ikke tid til os, når de først er blevet voksne. Det er den smertefulde konstatering, som så står tilbage. Og som mange forældre kan skrive under på, sådan blev det. At de havde travlt med karriere, mens børnene var der og boede derhjemme. Og nu har børnene fået sig der hjem, og nu kommer de aldrig mere hjem. Men det er jo en naturlig konsekvens. Fordi det signal, vi har sendt til børnene, det er, at vi satser ikke på dem. De har ikke så stor værdi for os. Og jamen, så gør det simpelthen ondt at komme hjem, så kommer de ikke. Så lad os endelig huske, at den tid, vi bor sammen med vores store børn nu, den kommer tilbage i form af, at så har de også lyst til at komme tilbage til os, når de stifter hjem. Og så får vi en helt anden grundlag for at nyde børnebørnene. Og det er ikke så ringe, der kan jeg fortælle.
Nej, det er virkelig spændende.
Ja, det er simpelthen.
Og næste gang, så ser vi så lidt på, når børnene er rejst hjemmefra, og ja, identitetskriser og så videre, og mors situation,
ja,
i forbindelse med det. Ja. Så vi har tak for i dag.
Så tak.
Vi tar det samrøve ved Sten Palmqvist. Lagt til rattes hei Preben Hansen. Sendingen blir endersendt sunnudegar klokkan 15 og høstdegar klokkan 16. Næsta sending i røyni familjina blir at høyra komande leirkvöld klokkan 20.